Uyghurlar zor miqdardagi yer usti va yer osti boyliklari bilan qoplangan zaminda yashab kelayotgan bo'lsa-mu, lekin bu zaminning asli egalari bo'lgan Uyghurlar bugungi kunda ishsizlik, namratchilik ichida Xitoydagi eng tuvan turmush saviyasi turmoqda. Ammo Xitoy hukumatı bo'lsa, bu rayonda Uyghurlarning turmushini yaxshilashning o'rniga muqimlikning ahamiyatini muhimligini ta'kidlab, bu rayonda omonlik qo'g'duvchi saqchi askarlarini ko'paytmoqda. Xinhua agentligining 1-oyning 14-chi kuni Urumchidan bergan xabarda ko'rsatilishicha, navbatda Uyg'ur elining tarim neftligida bayqalgan tabiiy gaz zapas miqdori 1 trillion 400 milliard kub metrga yetgan bo'lib, bu Xitoyning tabiiy gaz ehtiyojini 30 yilgacha bexatar holda ta'minlashga yetirgan. 2009 yili tarim neftligida ishlab chiqarilgan tabiiy gaz miqdori 16 milliard 190 million kub metrga yetgan bo'lib, ishki o'lkalarda tarim neftligidan ishlab chiqarilgan tabiiy gazdan foydalanayotgan korxonalarning soni 3 mingga, aholining soni bo'lsa 300 millionga yaqin kishiga yetgan. Bu faqat tarim neftligidan iborat bir rayonniki neft va tabiiy gazning hukumat e'lon qilgan statistikasi bo'lib, bulardan boshqa Uyg'ur elidagi ko'mir, neft, uran, oltin, qashteshi, paxta qatorliq boyliklari mu navbatda Xitoy o'lkalarining sanoat taraqqiyoti uchun xom ashyo qilinmoqda. Ammo mushu boylik ustida yashayotgan Uyg'urlarning turmush saviyasi bo'lsa, Xitoydagi eng tuvan holatdagi turmush saviyasi turayotgan bo'lib, yaqinda chet elga chiqqan bir xonim bugun ziyoratimizni qabul qilib, o'z zimindagi bu boyliklardan Uyg'urlarning bahramand bo'lolmayotganligini, ularning hozir eng ichinishli holatda yashayotganligini bayon qilib, mundaq dedi.
Muqimlikni qo'g'dashda Xinjiangning boyligini yulib chiqib ketishga aldirab ketdi. Bunda kishilarni qaychisin deb tugitmiz. Qizlar qarang, o'sha jamba qolmagan ekan, qanday qildi deysiz, u yerda bu yerda kunlikchi bo'lib ishlaydi, anan degan restoranlarga kutgichi bo'ldi, ashuni bilan ko'zi ichilib qarang, ashularga kirib ketmaganlar jer, kunning qattiqligidan endi buzilib ketmaganlar jiqilib ketdi. Bular deya kirim bo'lmasa qarang, uyg'urlarni hozir bak tashlayapti, tashlayotganda endi o'ltirib yetadiganning o'n uy quyaga tashlab qo'yyotidi.
Xitoyning Uyg'ur Abnum rayonidagi yerlik hukumati bo'lsa, Uyg'urlarning turmushini o'z zimindan chiqayotgan ashu boyliklarni ishlatish orqali yaxshilashning o'rniga, bu bir necha yildan buyon Janubiy Uyg'ur elidagi namrat Uyg'ur dehqonlarini turmushini yaxshilaymiz degan bahona bilan turkum-turkumlab Xitoy o'lkalariga arzon amgak tushib yetkazmoqda. Hatto bultur 26 iyun kuni Guangdong o'lkasining Shougan o'yinchoq zavodida Uyg'ur ishlamchilarining Xitoy fuqarolari tarafidan urib o'ldirilishidek fojia sababidan Urumchida partlagan 5 yil norozilik harakati yuz berib, Uyg'ur eli vaziyatida eg'ir davolg'ish yuz bergandan keyinmi, Xitoyning Uyg'ur elidagi yerlik hukumati Uyg'urlarni arzon amgak kuchi sifatida Xitoy o'lkalariga yetkazish siyosatini o'zgartmagan. Bultur 18 iyul kuni Xitoyning Uyg'ur Abnum rayoniga tayinlangan raisi Nurbakri Xinhua agentligi muxbirining ziyoratini qabul qilganda Uyg'ur dehqonlarini namratlikdan qutuldirish uchun Xitoy o'lkalariga yana bir turkum yosh Uyg'ur dehqonlarini avatganligini bayon qilib, mundaq degan. Biz hozir Uyg'ur dehqonlarini namratlikdan qutqizish uchun har yili 300-400 million mablag' ajratib, dehqon amgakchilarini texnik jihatdan tarbiyalab, ularni ishtirdagi zavodlarga avatyapmiz. Mening bilishimcha, ularning bir oylik kirimi 1500 dan 2000 yangacha bo'layotdi. Ammo Uyg'ur dehqonlarining bu siyosatga bo'lgan noroziligi kuchlik bo'lib, ayni chaqda hukumatning majburlashi bilan o'z qizini Xitoy o'lkalariga avatishga majbur bo'lgan bir dehqon dehqonlarning hukumatning bu qilmishiga noroziligini ifodalab, mundaq degan edi.
Ularning hukumatdan qo'rqchi, habbasimizga bo'lsamiz o'shib qilish gap qilmaydi holatda hozir. Bayaqda gap qilsangiz, bayaqda bir chek qo'yib, palanchanda qolib, tugach bunday qilib. Sizlarning ish birimizning ishini birimiz bilsin dalamaydigan holat kelib qoldi hozir. Qaynavat qallarmi jiq, narazi qo'rqqanlarmi jiq, shu biroq uchun dalamaymiz-da endi. Jinoyatchiga aylantirib qo'ydi.
Xitoyning Uyg'ur elidagi hukumatı xalqdan kelayotgan bu xil norozi sadolarni chatallarki Uyg'ur tashkilotlarining qutratqilik qilishni kelib chiqayotgan bo'lg'unchilik harakatlarida tashviq qilish orqali bu xil noroziliklarning xalq turmushining namratligidan kelib chiqqanligini inkor qilib, Uyg'ur elida muqimlikni ta'kidlab, saqchi va askarlarni ko'paytirish orqali Uyg'ur rayonining tinchligini qo'lga keltirmoqchi bo'layotmoqda. Uyg'ur Abnum rayonining raisi Nurbakri Xitoy markaziy hukumatiga yo'llagan 2010 yillik Xamchot planida Uyg'ur Abnum rayonining muqimligini saqlab qolish uchun Сақчы әскерлерінің көпейтіс өрілігін тәкітіліп, бейхатарлық қыражытыны көпейтісін тәләп қыған. Нұрбәкірі ұйғыр апным районда мұқымлықның әмідің мұйымлығын тәкітіліп, мұндақ деген.
Синжанды мәндің көнші көнгі ода жүй. Зай Синжан мәйу мәндің ечі ұтың тәнші.
Синжанның мұқымлығы бүтін мәмлекетінің мұқымлығының қапалып. Синжанда мұқымлық болмысы тәрәқиятың сөз етіш мүмкін емес. Узын йыллардан буян біз мәркезің йол-йорқыға асасын Синжанның мұқымлыққа бұзғынчылық қылдыған барлық милли бөлгіншілер вә қанунсыз діни әрекетлеріне қаттық бастырып келіватырмыз. Дүния ұйғыр құрылтайының бас катыбы Долқын Айса әпенді бүгін радиомыздың зияртын қабыл қылып, байлығы мол болған бұл зімінде яшаватқан ұйғырларының Намратлық ішіде яшаватқанлығы 5-нші жыл үрімчі вақасыдек пажаларының келіп шықшығы сәуәп болуатқан әқиқи амил икенлігіні. Әмі Қытай өкіметінің мұшындақтыр шара айтты мұ, ұйғырларының намратлық мәсілісіні, әл қылышыны алдың қорын қоймай, еніла мұқымлықны тәкітілішінің әксіце бұл зымында бұндың кейін техімі көпліген мұқымсызлық амыларының пайда болышыға сәуәп болғанлығын ұттырып қойды.
Шарқ Түркістан дүнияның әң Көп, ер асты, ер үсті байлықларығы игі болған, ең дүнияның әң бай дөлетлердің бірі ғолышығы қарымай, ама Шарқ Түркістан қалықы дүнияның әң намрат, әң кәмбәғал қалықлардың бірі екелігі ма, бұл бір реалық. Қытай өкеметі жылладың бұян мұқымлық, мұқымлық деп, тәкіліп кеватты да, мұқымлық не? Құрал күші шілкші арқылық, әл қылыш түш, паттық зәрб біріш, тұтқын қылыш, өлім жазасы біріш, сақшын көтайтыш, әскер өткеш, мұшыланы Қытай өкеметі Шарқ Түркістандығы тешікті әмәлгі ашырышының васы әвә бірдің бір ұсулы Қылып мәйт қата бір сиясет жүргізіп отырды. Дүнияның көптеген дәулеттерге бай тәрәқиған демократ мемлекеттерінің әммісі қарайдыған болсақ, бұл мұқымлықтың әммісі шүәдік халықтың иқтисади тұрмышын яхшылаш, пікір еркіндігін беріш арқылы хақиқи мұқымлық әмелге ашқанлығын көре алайын. Ашу Шарқ Түркістан халқының өзінің байлығын, яғни Шарқ Түркістандан шыққан байлықтың еш болмысы бір қысымын Шарқ Түркістан халқының тарауылық ішілтіған болса, оның дейінкен бұл мұқымлықтың бәлкім мәлім бір қысымы мұшының арқылы Әмінат алдығы өліңді өдәп ойлаймен.
Күзәткүшілер байлығы мол болған бұл зымынды яшаватқан ұйғырларының еніла намрат алат күліші, ұйғыр вәзетінің бұндың кейінгі әқвалда техім көп вәқаларының келіп шықшыға сәуәп болушы мүмкінлігін отырып қойуатқан болып, Нью-Йорктікі қалқара кішілік оқық күздіш тәшкілатының Қытай ішілі тәтқиқатшысы Хы Чинлен ханым өз қаршын ипадылап мұндақ деді. Бұл қыл мұқымсызлықлар Қытай өкіметінің ұзындың бұян ассанлық милләтлер сиясыда оларының әк оқуқларыны тарту алғаның сәуәбдің үзгері атыды. Бұй әрдікі ер үсті вә ер асы байлықларының зияды ечіліші, көплап Қытай көшмәлерінің өткет келініші, бұл зіміндікі халықның яшаш мойетіні барғанши яманлаштырып, халықны намратлаштырып әтті. Меніңче, маны бұ ұйғырларының наразылықының келіп шықшыдекі асасы сәуәб. Әмі Қытай өкіметі бұл қыл тәңқітлерінің ешқайсыны қобыл қылмыған болып, олар ұйғыр еліде мұқымлықны бағаны қылып, қаттық бастыру шәркітіні еңілі дауымлаштырмақты. Түнігін Қытайның Шинхуа агентлығының қабірді ене ұйғыр апным районының үйқыр сотының башылығы Розы Исмайыл 2009 жылы бір ел ішіде ұйғыр апным районныки әрқайсы ерлік сот мәхкемлеріні өз ішіге алған алды, бүткіл апным район бойынша Дәулет бейхатерлігіге бұзғынчылық қылыш жинайты білен бір тарап қылынған дейлі 437 болып, 10 елдің юқыры қамақ жазасы берілгенлерінің 255 адамге еткенлігін елан қыған. Бұл мәсілік қартта Дүния ұйғыр құрылтайының баянатшысы Дилшат Ришт әпенді бүгін BBC агентлігі. Әм Әркін Асия радио станциясының ұйғыр бөлімінің зияртын қобыл қылып, Қытай өкіметінің нөәтті мұқымлықны бағаны қылып, ұйғыр еліде ұзындың бұян қаттық бастырыш сиясы үргізіп келіп атқалығыны. Болып мұ, 5-нші ел әркітіні бағаны қылып, бұл вәққадын кейін ұйғырлы үсудің қалынық бастырыш еліп беріп атқалығыны. Розы Исмайыл деген бұл сан, әмеліетті Қытайның ұйғыр еліде бастырып атқан, өлтіріп атқан адамларының дүнияға ашқарланған ән кичік бір бөлігінің ибарат екенлігін тәкітілген. Қадірлік радио аңлығы жұрыслар, бұл программыны Әркін Асия радиосы үшін Мекірбан тәйірліде.